Magazín Leonardo.
Kalifornské Silicon Valley, česky Křemíkové údolí, které platí za celosvětové centrum počítačového a technologického průmyslu, určitě nemusíme dlouze představovat. Věděli byste ale, kde hledat Laser Valley, tedy laserové údolí, tak se začalo říkat Dolním Břežanům na jižním cípu Prahy. To zní docela ambiciózně, Terezo, pro tuto 3000ovou satelitní vesničku.
Tu přezdívku ber prosím s trochou nadsázky. Aby si Dolní Břežany získali podobnou pověst, renomé jako tebou zmiňované předměstí San Franciska, budou se muset ještě pořádně snažit. Ale už teď platí, že zde Fyzikální ústav Akademie věd vybudoval dvě ohromná laserová centra, totiž HiLAS a Eli Beamlines, přičemž to druhé bude vybaveno nejvýkonnějším laserem na světě.
Proč ten samý ústav buduje hned dvě laserová centra? Předpokládám, že to není proto, aby si vzájemně konkurovali a přetahovali fyziky.
Předpokládáš správně. Ti fyzikové budou moci spíše podle potřeby sami přebíhat, protože budovy HiLAS a Eli leží asi 20 metrů od sebe. Každé z těchto center se ale zaměří na něco jiného. HiLAS, které funguje už víc jak rok, se soustředí na aplikovaný výzkum a spolupráci s průmyslem. Místní dva lasery se hodí třeba k laserovému obrábění kovů. Naproti tomu centrum Eli na své čtyři lasery ještě čeká. První se do zbrusonových hal nastěhují z kraje příštího roku a ten poslední, to bude ten nejsilnější na světě, by měl začít pracovat na konci roku 2017. Úkolem všech pěti laserů v centru Eli bude vědecký výzkum, například testování nových materiálů nebo vývoj lékařských diagnostických metod.
Tak pokud to správně počítám, tak 2 plus 4, tedy celkem 6 supersilných laserů.
Přesně tak. A 5 z nich hledá pojmenování. Zatím jim totiž fyzikové říkají docela neoriginálně laser 1 až laser 6, ale byli by vděční za nějaká nápaditější jména a proto vyhlásili soutěž. Zúčastnit se jí může až do 23. listopadu kdokoliv, kdo pošle v krátké textové zprávě svůj návrh na soutěžní telefonní číslo. Ve hře je přitom týdenní pobyt ve švýcarské Ženevě a návštěva CERNu. Tímto vědeckým centrem vítěze provedou čeští fyzikové, kteří zde působí.
Tak to zní zajímavě. Jaká jsou pravidla té soutěže?
Fantazii se meze vůbec nekladou. Je ale dobré pamatovat na to, že s lasery budou v Dolních Břežanech pracovat věci z celého světa a pro ty bude leckteré české slovo pořádným jazykolemem. A že každý z dosud bezejmenných laserů má své specifické parametry. O představení dvou laserových systémů z centra HiLAS jsem proto poprosila jejího vědeckého koordinátora Tomáše Mocka.
Ten první z nich má velmi malou energii, ale je strašně rychlý, to znamená, má tu takzvanou opakovací frekvenci 100 kHz, to znamená 100 000 vlastně laserových pulzů nebo výstřelů, jak říkáme, za jednu vteřinu, ale má vlastně pidi energii. Takže je to taková pilná včelka. Zatímco ten druhý z těch našich systémů má velmi vysokou energii, ale střílí jenom vlastně 10x za vteřinu, tak to je takový jaksi mohutný kovář a dohromady vlastně oba ty lasery L1 a L2 tvoří takový dobrý tým, protože například ta naše L1, ta pilná včelka, ta je v podstatě ideální pro vyvrtávání nějakých velmi přesných a velmi malých otvorů ve speciálních materiálech. Zatímco ten druhý systém budeme používat například pro takzvané laserové vyklepávání, to znamená zvyšování odolnosti materiálu například pro letecký průmysl.
Tolik tedy alespoň v kostce pilná včelička a kovář z centra HiLAS. V centru Eli pak na jméno čekají další tři lasery, o nich si alespoň rychlou představu můžete udělat na základě slov Romana Hvězdy, manažera projektu Eli.
My, když jsme se nad tím zamýšleli, jak je pojmenovávat, tak jsme skončili u rychlíka, dvojčat a šampiona, takže očekáváme další, asi i třeba lepší náměty. Ty systémy mají výkon v tom jednom pulzu od 10 teravatů, zatímco ten šampion, ten nejvýkonnější, a věříme, že v době dodání skutečně se světovým rekordem, tak bude mít 10 petavatů, to znamená 100násobně víc. V praxi to znamená, že s tím laserem je možno vyvinout intenzitu, která vyzařuje celé slunce na 10 cm čtvereční na dlaždičku nebo na telefon v jednom okamžiku.
Říká Roman Hvězda, manažer projektu Eli. Terezo, intenzita jednoho celého slunce, to je tedy pořádné dělo, pokud to tak laicky můžu říct. Co se stane, když takové dělo vystřelí?
Těžko se hledá srovnání, ale Marek Janáč z časopisu Vesmír, spoluorganizátor soutěže, vypočítal, co by tento nejsilnější laser světa dokázal s vodní nádrží Lipno na Šumavě.
Ten nejvýkonnější laser, ten bumbrlíček, je schopen vystřelit jenom jednou za minutu.
ale ta energie je tak obrovská, že kdybychom si představili, že střílí nepřetržitě, kdy tam není ta minutová prodleva, tak by namířen na Litvinskou přehradu ji za 10 sekund přivedl k varu a potom během dalších 60 sekund by se Litno vypařilo kompletně.
Tolik pro představu síla toho nejmohutnějšího laseru s pracovním názvem Laser 4, kteří fyzici v centru ELI dostanou k dispozici za 2 roky. Naopak už dnes mohou alespoň cvičně střílet s laserem číslo 1. Co dokáže tento pulzující laserový paprsek, respektive jenom jedna jeho část, která bude napříště fungovat jako zdroj energie pro zesilování pulzů toho skutečného laseru 1, mi ukázal fyzik Jakub Novák.
Vlastně ten laser, který budeme tady vlastně vrtat do těch mincí, tak sedí tady na stole. Jak tam dáme ta velká krabice vzadu, ty impulzy laserové vznikají tamhle vzadu v takové malinké krabičce, kde je laserový oscilátor vláknový, takže v optickém vláknu vznikají impulzy, jsou malinko předzesílené a pak jdou sem dovnitř, kde je takzvaný regenerativní zesilovač. A tam vlastně ten impuls oběhne asi 80krát tam a zpátky přes aktivní prostředí, kde se zesílí a potom vyleze vlastně tímhle okýnkem ven.
A mohli bychom ještě popsat tu trajektorii, kterou ten sledovník prochází? To je nějaká soustava zrcadel?
Z toho okýnka to jde tady na to zrcadlo. To zrcadlo je přímo vytvořený na tu vlnovou délku, kterou má ten laser, to znamená 1030 nanometrů. Dokážete vidět skrz, takže neodráží viditelné světlo, ale odráží jenom to infračervené. Ale to infračervené světlo odráží s velkou účinností, to znamená, že odrazí 99,98% toho světla. Normální zrcadlo, co máte v koupelně, tak odrazí třeba 80%. Takže pak jde sem na to zrcadlo, které je zakřivené a vlastně tím, že je zakřivené, tak fokusuje to světlo do toho malého bodu. Má 4 metry poloměr křivosti, takže zaostřuje, fokusuje ten svazek tadyhle do těch míst, který je asi 2 metry vzdálené. Takže můžete vidět, že tady už je vlastně ten svazek postupně čím dál menší a tady vlastně už má několik set mikrometrů v tom místě, kde je ta mince. Ten výkon je asi 110 W. Ale je to pulzní, to znamená 1000 impulzů za vteřinu a každý ten impuls má 100 mJ. Takže je to dohromady 100 W průměru, ale vlastně v tom krátkém impulzu jakoby je ten špičkový výkon vyšší.
A někdo pokud má mince?
Mám. Já mám 5 kg.
Jo, jo.
Můžeme zničit.
Provrtáme teďka tadyhle tu minci a zapneme tam vysavač, abychom tady nedělali prach. Vlastně z toho vysáváme jakoby ten vzduch pryč.
Ten zvuk, co slyšíte, tak to je přesně frekvence 1000 Hz, takže to je těch 1000 impulzů za vteřinu, rozkmitává vlastně tu minci, takže slyšíte tady ten zvuk.
Okay, karet!
Tam děravá.
No, vidíte?
To byly teď 2 5 koruny.
Jo, to je strašně horký teď. Já jsem už spálil dneska. No. No.
Můžeme ještě zkusit, jak rychle provrtáme sklo.
A jak podložní sklíčko?
To je podložní sklíčko, no.
A k mikroskopu.
Jakoby samozřejmě to sklo je transparentní i pro ten laser, ale ten laser je tam tak intenzivní. Třeba laserem se dají dělat otvory do diamantů, nebo můžeš to pustit jenom na chvilku?
Jo, to bylo rychlý.
To
ani nepálí, tak rychlý.
Většinou z toho takhle vylezou taková pavučinka tady. To jsou kousky toho skla.
A je něco, co by to třeba neprovrtalo? Já vím, že tady jsme poznali, že je to určitě otázka času, ale přesto.
Je to vlastně otázka času. Jsou samozřejmě materiály odolnější, materiály méně odolné, záleží vždycky na typu laseru, jestli je to pulzní nebo kontinuální, ale v podstatě u těch pulzních laserů neexistují moc materiály, které by dokázaly odolat dostatečně silnému výkonu.
A výhoda nebo srovnání vůbec těch pulzních a těch kontinuálních laserů?
Tak čistě fyzikálně ten kontinuální laser má velmi úzkou spektrální čáru, to znamená, že svítí na jedné barvě, striktně, přesně. Ale tím, že svítí stále, tak hodně zahřívá ten materiál. Ty pulzní lasery na druhou stranu mají výhodu, že když jsou krátký, tak vlastně přímo odpařují ten povrch, takže vlastně ho nezahřívají, takže ho tak nepoškozují okolo. To je vhodný pro velmi přesné obrábění, řezání, vrtání. Ale zároveň krátké impulzy se používají ve výzkumu, protože to je vlastně nástroj, kterým se dají sledovat různé velmi krátké děje v materiály, v látkách, v proteinech, v organických molekulách a podobně.
Se zdrojovým paprskem laseru 1 ze systému ELI stříleli fyzici Jakub Novák a jeho americký kolega Tyler Green.
Terezo, napadá ti nějaký trefný název pro tuto v uvozovkách tedy vypalovačku?
No, já sama po nějakém výstižném pojmenování také ještě pátrám.
A zapojíš se do soutěže?
Ráda bych, pokud mě něco napadne. Ale můžu ti prozradit, s jakými nápady už přišli jiní rychlejší soutěžící. Navrhují třeba krakatit, golema, datla, jelito nebo posla smrti. Ty už ale neposílej, tyto názvy si rezervoval některý ze soutěžících pro sebe. Ale jeden tip pro tebe přece jenom mám, kdyby ses chtěl inspirovat přímo na místě v Dolních Břežanech, nabízí se ti jedinečná příležitost tento pátek a sobotu. Centrum Highlay pořádá v rámci Týdne vědy a techniky Dny otevřených dveří. A z vlastní zkušenosti vím, že tě dovnitř pustí jenom ve skafandru, ochranných brýlích a vysprchovaného pod vzduchovou sprchou, což nějakou chvíli zabere a proto doporučuji místo si při prohlídce dopředu zamluvit.
S Terezou Burianovou teď pojďme v magazínu Leonardo k dalšímu tématu. Obecná teorie relativity už co nevidět oslaví sté narozeniny. Chvíli ji sice trvalo, než se prosadila a než ji ostatní fyzikové vzali na milost, ale od té doby se drží a v podstatě odolává všem pokusům o vyvrácení. Pádný důvod k tomu, abychom se jí v tomto měsíci věnovali ve velkém, Terezo, je to tak?
To rozhodně. Nejen proto, že znamenal veliký kotrmelec. Bez velké nadsázky totiž můžeme říct, že nás připravila o pocit absolutního prostoru a času a přesvědčení, že vesmír je tu odjakživa a neměný. Ale také proto, že ji lidé často opomíjejí a v souvislosti s Einsteinem zmiňují daleko častěji dilataci času, tedy jeho roztažení nebo zpomalení, zkracování délek nebo rovnici EJMC na druhou, což jsou všechno principy speciální teorie relativity. Přitom fyzikové, jako třeba Petr Kulhánek z pražského ČVUT, si Einsteina cení daleko nejvíc právě za to, že speciální teorie relativity rozšířil a zobecnil do takzvané obecné teorie relativity.
Speciální relativita, to byla otázka toho, že teorie elektřiny a magnetismu předpokládala jiné skládání rychlostí než klasická mechanika. A kdyby toto neudělal Albert Einstein, že to dal do pořádku a vytvořil speciální relativitu, čili mechaniku, která není v rozporu s elektřinou a magnetismem, tak by to udělal kdokoliv jiný v té době. To byl nazrálý problém a pracovala na něm celá řada vědců. Nicméně to byl rok 1905 a Albert Einstein během pouhých 10 let tu svoji speciální relativitu zobecnil a to je ten jeho hlavní přínos, protože to, kdyby neudělal Albert Einstein, tak bychom možná čekali desítky roků a možná bychom se obecné relativity nedočkali vůbec, či v tom je jeho hlavní vklad.
Profesor Petr Kulhánek už zmínil, že podmětem ke speciální teorii relativity se Einsteinovi stal nesoulad mezi klasickou mechanikou na jedné straně a elektřinou a magnetismem na straně druhé. Podnětem k obecné teorii relativity se mu potom stala nespokojenost s jeho vlastní speciální teorii relativity. Ne, nadarmo ji říkáme speciální. Platí totiž jen a pouze v takzvaných inerciálních soustavách.
Tak teorie relativity možná ještě Terezo zvládám, ale to, co jsi zmínila teď, to už je úplně mimo mé chápání. Prosím, vysvětli to trochu.
Inerciální soustavou se rozumí soustava, v níž platí zákon setrvačnosti. To znamená, že těleso, na které nepůsobí žádné vnější síly, setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu. To zní docela logicky, jenže v běžném životě takových soustav moc nenajdeme, protože místo rovnoměrných přímočarých pohybů se setkáváme s tělesy, které se pohybují třeba do zatáčky, rozjíždí se, brzdí a jsou vystaveny, když už tedy nic jiného, tak alespoň gravitaci. No a právě gravitace byla hlavní příčinou toho, proč Einstein přestal být se svou speciální teorií relativity tak úplně spokojen. Hlavou mu vrtalo třeba to, jak je možné, že různě těžká tělesa, pokud pomineme odpor vzduchu, dopadnou na Zemi ve stejnou chvíli. Jiný příklad nechme uvést ještě jednou Petra Kulhánka.
Tělesa se pohybují například kolem Slunce po stejných trajektoriích, pakliže mají stejnou počáteční rychlost a stejnou polohu. Čili jestliže kolem Slunce vystřelím celou planetu, nebo malinký projektil, nebo peříčko, všechno se bude pohybovat po stejné dráze. Albert Einstein z toho usoudil, že vlastně za ten pohyb nemohou ta tělesa, ale může za ně to Slunce. To Slunce vlastně nějak zakřivuje ta tělesa na té dráze. No a to je vlastně zárodek té nové teorie gravitace, kdy se na gravitaci už nedíváme jako na sílu, ale jako na vlastnosti prostoru a času. Ono, kdybychom to chtěli zjednodušit, tak se celá obecná relativita dá říci pouze ve dvou jednoduchých větách, kterým si myslím, že každý bude rozumět. Každé těleso svou přítomností zakřiví prostor a čas kolem sebe a všechna ostatní tělesa se pohybují po nejrovnějších možných drahách v tomto křivém prostoru a čase, v tomto pokřiveném světě. Tak toto zní strašně jednoduše, ale je třeba to nějak matematicky popsat a ten matematický popis je relativně komplikovaný.
Matematické vyjádření dalo Einsteinovi skutečně zabrat. V náznacích ho představil právě v listopadu roku 1915 v Berlíně na Pruské akademii věd. No a zatímco tam měl nejspíš k dispozici tabuli a křídu, nám se tady v rozhlase bude jen těžko reprodukovat. Posuď sám, schválně jsem ti ji vytiskla.
No a tak když se tak na to dívám, je tam nějaká lambda, nějaké pi, mocniny, no nevím, ne, E rovná se MC na druhou, to bych ještě zvládl reprodukovat. Ale tady ten složitý vzorec, to už je nad mé síly, Terezo.
Ta pekelná gravitační rovnice zní doslova takto. R míní minus jedna polovina RG míní plus lambda G míní rovná se 8pi G lomeno C na čtvrtou krát T míní.
Rovná se?
To už tam jednou bylo. O její rozluštění jsem proto poprosila raději profesora Jiřího Byčáka z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Na levé straně je právě ta křivost, ta geometrie prostoru a času, ale de facto toto je gravitace. A na pravé straně toho je veškerá možná hmota. Takže slunce, černá díra, nebo tam může být elektromagnetické pole, všechno negravitační je na té pravé straně té rovnice. Takže Wheeler, takový politický, ale velice vlivný americký fyzik, krásně charakterizoval tuhle tu rovnici tak, že hmota říká prostoru, jak se zakřivovat. To je ta hmota na pravé straně, ale naopak z těch rovnic plyne to, jakým způsobem ta hmota se pohybuje. Takže naopak ten křivý prostor říká hmotě, jak se pohybovat.
Právě v tom tkví ta největší revolučnost teorie relativity. Až do Einsteinovy doby jsme chápali prostor a čas jako daný, neměný a oddělený od těles. A najednou se ukázalo, že každé těleso přispívá k zakřivení prostoru a času. Bez nich by prostor a čas vůbec neexistovaly.
No a jak si takový zakřivený prostor a čas můžeme představit? Třeba jako nějaký velký trichtýř, na jehož dně se nachází to zakřivující těleso?
Neklademe mi zrovna jednoduché otázky, protože jde o čtyři rozměry, není žádné přirovnání dost přiléhavé. Ale zkusme si představit třeba napnuté prostěradlo, na které hodíme kulečníkovou kouli. Prostěradlo se ve středu prohne a koule jej zakřiví. Pokud bychom ale místo kulečníkové koule použili kouli bowlingovou, vznikne větší prohlubeň, protože platí, že čím hmotnější objekt je, tím víc časoprostor zakřivuje. Například do toho, jaké zakřivení způsobí pětikoruna a jaké slunce, mi to vysvětlil profesor Petr Kulhánek.
Já si tady vždycky vzpomenu na film Marečku, podejte mi pero, kde tam Kemmer potřebuje nakreslit kružítkem kružnici a nemá to kružítko k dispozici a Sovák mu podává pětikorunu a říká mu, obtahni si pětikorunu. Tak kdybychom šli do důsledku, tak to kolečko má nějaký obvod, nějakou délku, kterou jsme se učili na základní škole vzoreček, že obvod je 2πr. Ale ve skutečnosti, když tam ta pětikoruna nebude, když on si ji obkreslí, tak ten obvod bude jiný, než když tam tu pětikorunu zase dá, protože i ta pětikoruna sama zdeformuje ten prostor kolem sebe a ten obvod bude jiný. A to je v principu měřitelné. Ne u té pětikoruny, takové přístroje máme tak citlivé, ale u našeho slunce ano. Pokud bychom změřili velice přesně povrch slunce a ze vzorečku pro povrch dopočítali poloměr, tak ten poloměr se od skutečného poloměru bude lišit o necelý kilometr, protože takto zakřivuje slunce ten prostor kolem sebe.
100 let, které uplynuly od sformulování této doposud nepřekonané teorie, jsou natolik kulatým výročím, že se Český rozhlas rozhodl využít tuto příležitost a připomenout to nejzajímavější, co se z tohoto století hledání a nalézání podařilo zachovat v rozhlasovém archivu. Sestavil proto 28-hodinový stream, který přinese hlasy českých vědců i reportáže a vědou inspirovaná rozhlasová pásma, a to z let 1928 až 1995. Rádio Retro příběh vědy poslouchejte ode dneška až do 30. listopadu na stránkách rozhlas.cz, play.cz anebo v síti pozemního digitálního systému DAB.
S Terezou Burjánovou probereme ještě jeden ukázkový příklad z toho, že odpadní látky, pokud jim ještě dáme šanci a neodsoudíme je k docela drahé a náročné likvidaci, mohou pomoci vyčistit oceány. S takovým zjištěním přišli chemici z Flindrillsovy univerzity v australském Adelaide. S jakými látkami, Terezo, experimentovali?
Jako odpadní materiál si vybrali jednak limonen, což je látka obsažená v oleji z kůry pomerančů. Zpracovatelé citrusů ji vyprodukují asi 70 tisíc tun ročně. A tento limonen nechali reagovat se sírou, kterou v ještě závratnějším množství chrlí jako vedlejší produkt ropný průmysl.
No a co vyrobili?
Při poměrně snadné a levné reakci jim vznikl syrolimonenový polysulfit, který, jak se později ukázalo, dokáže vytáhnout rtuť z vody nebo okolní půdy. Vysoký podíl síry navíc zajistí to, že se sloučeniny při reakci s rtutí zbarví do okrova, takže by se dala využít i v čidlech kontrolujících znečištění rtutí.
Ve studiu Českého rozhlasu Plus byla Tereza Burianová. Děkujeme.
Dobrý poslech dalších pořadů.